Sabotsy fa dimy amby roapolo ny volana novambra taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Ho ampafantariny senian io ny vokatra ofisialy vonjomaika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nilaza tsy ankatony ny vokatra moa ny vondrin'ireo kandida. Tsy misy afa-tsy fitoriana roa avy amin'ny kandida ihany no voarain'ny RCC hatramin'ny omaly momba izay fifidianana izay. Eo ambany fanaramasony fitsarana kosa ireo mpitarika syndikaly rola atao rinany fiakaran'ny fampanoavana omaly ho tanterahana amin'ny 12 Desambra izao ny fitompitsarana azy ireo. Any ivelany fenin'ny hôpitaly any Chine noho ny firongatry ny aretin'ny taovam-pisefoana indrindra ny pneumonia mahazony ankizy nangataka fanafombavao momba izany moa ny OMS. Andry Robella sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylala manasanao mitiavana ary nizotra ny faran'ny vaovao. Avoka ny seny ofisialy eny amin'ny fobetoerany alarobiany io ny vokam-pifidianana filoham-pirenena vonjomaika nataony 6 Novambra teo. Ho mandry ariva moa no nisan'ny fironam-bokatra farany nampitainy ity vomera mpikarakarany fifidianana ity vokatra izay vokatra izay voakirakira avy amin'ny biro mpifantatsam-bato hatrany amin'ny 1,0023 zany. Natratra 5,0073 isanjato ny tapandraisina anjara tamin'ny vokatra io ka eo amin'ny larana voalohany ny kandida Andry Rajoelina nahazo mpambato 5,0015 niakatra eo amin'ny larana faharoa ny kandida Cité Andrianosolonaiko nahazo 3,0015 ary larana fahatelo Marc Ravalomanana nahazo 2,0615. Etsy ankilan'izay rehetra izay dia tsy nilaza ny tsy ankato ity vokam-pifidianana ho avoakan'ny seny ity ny eo anivon'ny vondron'ny kandida izy ireo izay nihoana tamin'ny vovonana ho an'ny fanelanelanana sy ny fifampitaniana omaly izay nahitana ny filohan'ny anteny mera-pirenena moa mazava loatra ny tanterahana teny Tsimbazaza izay fionana izay ka nisy ny fanambarana nataon'ireo vondron'ireo kandidata aorinan'ny fionana arantsika tahaka izao.
Tsy miova ny fitakinay momba ny fanajana lalam-panorenana sy ny lalàna velona, ny fanajana sy arovana ny zon'olombelona, ny fahalalana manao hevitra sy mivory am-pitoniana, ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana. Mbola tsy voavary olana rehetra ary tsy mivaly aketo ny fitakina natao na dia teo aza ny fiantsoana fiaraha-midinika iniadavana vaholana mpitoniana izay nataon'ny FFKM sy ny platforma mpanina FFKM. Mbola miampy olana sy fankiandalana hafa ihany koa izany a teo mizotra ny fifidiana natao ambolefiny toy ny alabato, ny tsindry atao ampiasam-panjakana, ny fampiasana fitaovam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitra. Faharoa, fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena tsotra izao ny fifidianana natao ambolehetra entina ametrahana olona efa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy intsony hitantana ny firenena. Afabaraka tanteraka eo anatrehan'izao tontolo izao i Madagasikara satria mibaribary fa sady miemotra eo amin'ny lafiny ara-demokratika no miemotra ihany koa eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Fahatelo farany, tsy afaka ny ankato ilegitime an'izay vokam-pifidianana tao mivoaka eo izahay noreo anton'ireo ary tsy tomponantoka amin'izay tsy fahamarinan-toerana ara-politika sy ara-tsosialy mety hitranga vokatra izany.
Fa omaly ko dia nidina teny amin'ny foibean'ny seny teny alarobe ny solotenany kandida larana fahatelo ambin'ny folo Cité Andrianosolonaiko izy ireo izay nahita lesoka tamin'ny vokatra vonjomaika navoakan'ny seny ka nanao ny fampitahana tamin'ny vokatra teo ampelantanana sy ny fitanana an-tsoratra izay tonga eny amin'ny seny. Arak'izany dia nizotra ara-dalàna izay fampitahana natao izay arahany tamin'ny zavanisy teny ampahany tamin'ny zavanisy teny amin'ny foibean'ny seny alarobe nondeha arahantsika.
Le 151 ny taratasina sabato hita tao anatiny a analana blanzenure sefa de tokony 244 oke ty zany a ty zany misy manaraka an'izay a ny VOC a rehefa ny vakintsika ty ekentsika daholo io a le anaty PV de manoka par izao fotsiny tsika zany VOC a ao anaty PV 00 a anaty publication a 002
différent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
Vo prof ny fisin'ny fahatsoana teo amin'ny famoahanan'ny vokatra ary nilaza razafin'ny rainony Berila mandaterana kandida larana fahatelo ambin'ny folo fa maro ireo olana hita manerana Madagasikara saingy voafetra ihany ny fotoana nafahana nanao izay fampitahana izay arantsika ny fanazavany.
Ontiny marina fotsiny zany de hoe be dia be loatra le fahatsoana tsy mifanandrefa amin'ilay resultat zay mba tiana tsindrina zay ny zava-dehibe aminay. Ny faharoa amin'le hoe le PV a marina eto le hoe PV reto a araka le QR code de tokony le numéron'ny PV no avoakan'ny QR code io rehefa rehefa nanaovanay nefa ny reto tony amin'ny borita de tsy mifanandrefa amin'le bureau de vote rehetrarehetra zay voasoratra amin'ny QR code a ny avoakan'ny reto. Zay ihany zany fanamarina vadina eto le PV zao a PV anakitelo nataonay échantillon teo zao ny anakiray misy erreur folo, ny anakiray a misy erreur telo ambin'ny folo. De hitanareo amin'izany zany de hoe zavatra mba tokony ahita ao anatin'ny fifidianana ohatra an'izao tsy hoe zany mila vanina koa raha manao an'izany fa zay le napetraky ny lalàna atao amin'ny chenie de ataonay fotsiny le site en direct io zany sao de miova foana le zavatra vao le PV ao a le publication ny chenie zany hoe amin'ny base ny chenie zany misy problème. Tsy fantatra hoe inona moa ny anton'le problème fa misy fotsiny le problème au niveau ny chenie tsy fidiran'ny kandida n'izany izy zany fa au niveau ny chenie le problème zany sao raha io publication io.
Nilaza ny CENI fa malalaka ny fanaovana ny fampitahana rehefa nisy kandida hafa nangataka ny hanaovana izany koa manazava ny sekretera mpanatanteraka eo anivan'ny CENI Tseheno Rakotondrasoa.
Ny confrontation miainga amina PV ny PV mitovy ny publication CENI zany no ananan'zareo problème anentiny teto le izy ny makasika ny PV zany a conforme izy a afaka mi vérifier amin'ny sitinareo mpanao gazety a ary zay mihitsy no antony nanaovana publication ana PV sur PV anaty site ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay manamarina izany. Ny kandida numéro 13 a no tonga omaly nanatitra ny fangatahany amina PV telo bureau de vote telo fa kosa teneniko anareo zany no hoe misy kandida hafa mbola mangataka confrontation amin'ny CENI izay a mihoatra lavitra noho ireo le izy tsy olana mihitsy zany satria efa fomba fiasan'ny CENI mangaraharany CENI ary naitsika olom-pirenena manana olana amin'io PV io any amin'izay bureau nandatsantsika vatoka hananantsika prof PV dia hoento aty amin'ny CENI fa afaka manao confrontation zany a ny CENI tsy mandahany zany mihitsy ny CENI de ho antsika zany a nahita le numéro amin'ny bureau de vote teto azotsika vérifiena amin'ny site hoe inona marina ny zavatra misy a fa malalaka ny sitiny CENI.
Iverina moa fa efa fohy de fohy ary tsy ampy ny fotoana nantanterahana zay resaka fampitahana zay satria efa naraka nambaratsika teo anio no ampafantatra ny vokatra vonjomaika ny eo anivin'ny CENI etsakilan'izay tsy nisy afa-tsy fitoriana roa avy amin'ny kandida ihany no vorain'ny ACC atao anatin'izay zotram-pifidianana izay efa mihoatra ny 50% ireo fitanana an-tsoratra izay natokana ho azy ireo ihany koa no navitany ny ACC fitsiriana ho ny fanazavan'ny sekretera jeneraliny tsy ivina trany fa sivy andro orinany amoahan'ny CENI ny vokatra vonjomaika raha ny lalàna no tokony amoahan'ny vokatra amoahan'ny ACC ny vokatra ofisialy izany hoe tsy tokony hodidany ny fahefatra ny volana desambra izao zany manazava Andriamatoa Rakotony Mianjanahary Ranesa Firiana sekretera jeneraly ny fitsarana avy mombalana ampandrenana.
Mikasika ny resaka zoram-pifidianana dia efa misy fitoriana anankiroa voray avy amina kandida eto anivon'ny fitsarana avymbolanam-pandrenana amin'izao fotoana ifampiresantsika izao. Amin'izao fotoana izao dia efa mihoatra ny 50% asa no vitana eto anivon'ny fitsarana avymbolanam-pandrenana. Tamin'ny ity fifidianana filoham-pirenena ity dia anisan'ny nisy fanavaozana manokana ny fikirakirana eo amin'ny lafiny haitao arakanjo mirindra satria dia no hamafisina tanteraka mba hialana amin'ny mety ho fanovanovana ny vokam-pifidianana ny resaka fiarovana dia azo antoka tanteraka zany amin'izao fotoana izao ny resaka teknôlôjia ampiasaina eto anivon'ny fitsarana avymbolanam-pandrenana mikasika an'izay fikirakirana ny fifidianana filoham-pirenena izay.
Fa tafajoro kosa ny cellule de crise izay vondrokery ahitana ny antoko sy vondrona antoko politika izay mitaky ny fiverenana amin'ny tantandalana nanao fivorimbe teny anosy izy ireo omaly ary nisy ny fanambarana nataony tamin'ny mpanao gazety milaza araka izany ity vondrokery ity fa tantandalana no fototry ny demokrasia ary ny fanitsakitsahana ny lampanorenana amin'ny verimberina no fototry ny krizy politika eto Madagasikara. Natao ambolehitra ho izy ireo ny firosoana tamin'ny fifidianana izay nahitana osoka toy izao moa ny ampahany tamin'ny fanambarana. Entiny mpandrindra nasionaly ny ity vondrokery ity Andriamatoa raha ilay seheno Guy Maxime.
Nahitana osoka ny aloha nandritra ary aoriana noho izany dia tsy azo ekena ny valim-pifidianana. Tsy maro toerana sy tsy ara-dalàna ny fanjakana misy ankehitrio satria ny orina tamin'ny fanonganam-panjakana anatiny ny androm-panjakana coup d'état institutionnel. Izany dia miteraka fisarahambazana eo amin'ny samy malagasy. Ny vahoaka malagasy no maso mandidy tompony ny fahefana faratampony ka nandresy ny fahanginany tamin'ilay sarotsarom-pifidianana tamin'ny 25 Novambra 2020 lasa teo. Mitsangana andray andraikitra ny antoko politika maro, ny vondrona antoko politika ary amerina amin'ny asany, ny fanajana ny lalàna sy ny raharaha politika eto Madagasikara. Mitohy ny tolo ary manao antsoavo amin'ny olom-pirenena rehetra, ny olobe, ny folalinda, ny mpiasa tanjakana, ny fiaramonim-pirenena, ny tsy miankina, ny finoana na ara-drazana na ara-pivavahana mba hanatevina ny dingana hiverenantsika amin'ny tany tandalana.
Mbola tsy voafaritra mazava moa izay endriky ny toy ny tolona izay satria mbola isy ny fampidiniana eo amin'ny antoko politika samihafa sy ny vomera misa fito ao anatin'ity vondrokery ity. Toy izao kosa ny fotokevitra ijoroany amin'ny fitakina ny fiverenana amin'ny tantandalàna. Andriamatoa ilay seheno Guy Maxime Matrany.
Fa izay reto any tanjona dia tsotra ny amin'ny hoe hiverenantsika amin'ny tany tandalàna. Mafy zavatra maro fa ny fiverenana amin'ny tany tandalàna mampilamina ny raharaha politika, mampilamina ny raharaha ekonomika ary mampilamina ny raharaha sosialy amin'ny fiainam-pirenena. Voana amin'ny fitantanana izay ekeniny rehetra, azahoana ny fankatoavan'ny olom-pirenena maso mandidy dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana izany. Hitadiavana vahaolana ho an'ity firenena ity mba isiny ny fitoniana, isiny ny fifanarahana mazava ara-politika, isiny ny famaliana ny antsoantso ny vahoaka malagasy mahantry, dia izay zany no antom-pijoroana ireto.
Eo amin'ny pejin'ny finoana, fotoana natao anehoana finoana entanin'ny hafaliana sy fitiavana anaty fiombonana ho an'ny tanora katolika maneran-tany ny andron'ny tanora. Taona vitsivitsy izay dia nafindran'ny Papa François amin'ny andro fankalazana ny Kristy Mpanjaka izay sady famaranana ny taona liturjika ny Eglizy ny fanamariana ny andron'ny tanora raha toa ka isaky ny fetin'ny sabakazo izany teo aloha. Omariana Anusabotsy sy Rampitsoalahady izany ka samy anana ny fandaharam-potoanany amin'ny fanamariana izany ny isan'ny distrika amin'ireo vikaria episkopaly manodidina. Eny amin'ny paroasy Analamahitsy kosa no anamariana izay andron'ny tanora izay ho an'ny vikaria episkopaly afony manazava fo ny antony namindran'ny Papa François ny GMJ amin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka i Mompere Soloery omoneny ny tanora ny VEA.
Ny antony dia tsotra ihany a, mba ahafahana manasongadina bebe kokoa ny andron'ny tanora ary ihany koa ahafahana mankalaza azy a tsy mifangaro a amin'ny sampakazo izay natokana ho ankalazain'ny kristianina rehetra, na ho an'ny olodehibe zany a na ho an'ny ankizy. Ho an'ny vikaria episkopaly afony a dia eo amin'ny sehatra vikaria no anatanterahana azy. Ka amin'ity taona ity a dia ny 5/20 sy ny 5/20 ny volana Novambra ho avy izao, izany hoe amin'ny asabotsy alahady ho avy izao no ankalazana azy a. Ny toerana dia eny amin'ny paroasy Analamahitsy ao anatin'ny distrikan'ny Faravohitra ary misy koa ny fiaramiasa manokana amin'ny Romasera ao amin'ny sekolitsika ao Analamahitsy ihany.
Teny fanentanana amin'ny GMJ andian'ny fahavalo-telopolo izao moa no hoe mifalia amin'ny fanantenana araka ny afatry ny Papa mitondra ny fandaharam-potoana amin'izao andron'ny tanora ho an'ny VOA izao Mompera Soloery.
Ny asabotsy 13 no fahatongavan'ireo mpizaika rehetra. Ny toerana moa eo amin'ny paroasy Analamahitsy ao anatin'ny distrikan'ny Faravohitra ary misy koa ny fiaramiasa akaiky miaraka amin'ireo masera ao amin'ny sekolitsika. Amin'ny roa kosa ny fanomboan'ny katesizy izay mizara roa mazava tsara Ny voalohany dia fampitana ny afatry ny papa, ary ny katesisy faharoa dia katesisy manokana ho an'ny tanora. Aorian'izay moa dia tonga dia mitohy amin'ny rozery sy ny fanaovana chapelet, ary mitohy amin'ny fandraisana sy fizarana ny sakramenta ny fampiavanana. Ny alina manontolo dia efa voalahatra ihany koa misy ny alim-bavaka natao andro tanora ireo mandra-parainan'ny andro. Ao anatin'izany no anatanterahana ny adoration na ny fitsahona ny sakramenta masina, ny fanatanterahana ny lamesa manokana ho an'ny tanora, eo ihany koa ny fanatanterahana lalàn'ny hazofijaliana izay mivantana amin'ny alalan'ny projection, ary misy ny antsapanahy fandombiasany isan'ny distrika. Dia ny anelanelinay moa misy mandrakariva ny vavaka manokana izay natokana ifatohana amin'ny fankalazana ny andron'ny tanora. Mandra-parain'ny andro.
Itoy rampisolady ny fanamariana izay andron'ny tanora izay ka hanomboana izany ny sorona masina amin'ny karana Alamahintsy tarehin'ny RCVK Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Roelson. Itoy amin'ny fiaraha-misakafon'ireo ray aman-dreny izany avy eo, ary faranana amin'ny fizarana loka ho an'ireo distrika nandray anjara tamin'ny kilalao samihafa sy ny sahoby ny tolakandro. Ny vavao eny anivan'ny fiarahamonina nivoaka tamin'ny fanginany ihany ny zandary manoloana ilay resa be mandeha momba ilay tranga ny seho teny andohan'ny Mandrosesa ny talata lasa teo. Nambaran'izy ireo nandritra ny tafo an'ny mpanogazety fa jiolahy fanaramaso ireo tratehaka teny an-toerana ka tsy niova firy ny fomba fanafiany miaraka amin'ilay fiara izay tratra teny andohan'ny Mandrosesa. Voaporofo tamin'ny alalan'ny fankantsary miafina hoy ny zandary fa izy ireo no nanafika teny Anjanamasina Nosiala, toy izany koa ny teny Kadikely, teny Bongatsara ary tetsy Amboriposy Talatamaty. Manazava ny kolonely Tojo Raoul John to commande ny fondrotopatra ny zandarimariam-pirenena eto Analamanga.
Efa manafika zareo misy foana zareo milaza fa biankoana presidansa afahany mitsofoka anaty tranoleo la dia mamoaka basy dia manao ny fangalarana zay ataony eo amin'izay zareo. Tamin'ny 2020 amin'izay satria efa nisy areo dia narahana maso fiara io hita ary ny fiara io teny ambany dia tamin'ny 2020 talohany amin'ny 2020 ora teo. Ny antso anay ny agent de renseignement izahay efa naparitaka ny mombamombanio any io dia nanao interception izahay, dia izay nampatonga le fampitifirana teny andohan'ny Mandrosesa. Dia ireny moa izany nivokatra nisy olona 5 maty, 3 tafatsoaka tamin'ireo olona ireo izay mbola mitondra araky le fitentsika anazy ny basy afantarantsika anazy dia kalaky ny COVID. Nisy ny fampitifirana teo dia 5 maty, 3 tafatsoaka. Dia ao anatin'ny ankety tanteraka izay n'izay izao io misy ny olona 3 izany izay efa voasambotra amin'izao.
Mitombo ny fanadihadiana saingy nanamafy ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena fa tsy misy ambadika politika fa fanafihana nataona andian-jolahy intrangina.
Voalohany aloha ny olona ray voasambotra ao dia olona ex-offici, mpitandro filaminana ex-offici. Ny olona manao rapprochement ny tranona jeneraly ray eny akaikaiky eny. Io tranona jeneraly koa dia efa nisy saiky nanafika indroa, efa tafiditra tao ny olona tamin'ny fandroany fa alerte ny olona tao dia moto ny lasan'le olona tao. Izay izany nafana manao rapprochement hoe tany le toerana. Manampy an'izay le zavatra voalaza ny ato anatin'ny findainy zareo reto, le communication an'zareo. Izay hitantsika eto alohantsika reto makasika an'io zavatra nitranga io. Ka ny zavatra teneniko izany dia asan'ny jiolahy tanteraka io zavatra nitranga io, fa ny olona dia manao rapprochement politika amin'ilay zavatra. Izay tsy politika ny ataonay fa enquête judiciaire, enquête pénale, izay efa nanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana.
Efa miresaka fitsarana ihany dia afaka nody saingy eo ambany fanaramason'ny fitsarana i professeur Ravenerina Sami Gregoire avy amin'ny CC Sampananarivo sy Barson Rakotomanga avy amin'ny randrana sindikaly. Ho totosaina ny 20 desambra ho avy izao ny fitaom-pitsarana azy ireo. Omaly moa vao nandalo teo anivan'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana izy mirahalahy rehefa avy nitazomina teny amin'ny zandary sampana fikaroana eloka bevava eny fiadanana nandritra ny roa andro. Atsahivana fa ho tanterahana amin'ny 20 desambra izao koa ny fitsarana ny solombavambahoaka fietraralambo zafimbolola izay efa nitazomina teny fiadanana ary arahimaso ara-pitsarana ankehitriny. Voahososo tanteraka ny fahalalahana ara-sindikaly eto Madagasikara manoloana ny fanenjehana ireo mpitarika sindika roa ireo tsy misy varany ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavin'ny Madagasikara satria tsy ajain'ny fanjakana ny votoatin'izany indrindra ny zosotra andreo sindikalista. Ilaina ny mifampiresaka sy mifanazava ankasosokevitra iray everina amerenana ny asan'ny sindika ny fisiny ny dinika eo amin'ny fanjakana sy ny sindika. Fanokevitra nentin'ny filoha teo aloha ny tantana ny sindika 6FM Emera Kotondrazafo ireo raha nanontaniana ny zava-misy nahazo ireto mpitarika sindikaly roalahy ireto.
Raha hita mibaribary zany amin'izao fotoana izao dia hoe tsy voaja mihitsy ny liberté sindikaly eto Madagasikara. Isika nefa ny ratifian'ireny convention internationale ireny izay mametraka mazava tsara fa Retsiretsiretsiretsy na teto raha syndikaly atraizany syndikaly afaka miteny atraizany syndikaly tsy tokony miteny ka rehefa mbola tafiditra ao anatin'izay kadra zay kosa dia tokony ho ajaina liberté syndikaly ka aminay zany a dia voahosihosy zay liberté syndikaly zay tao Madagasikara ary manao atso avo an'ny syndikalista rehetra mba hampiseho firaisankina ary indrindra indrindra tsy ho voozongozona amina ataontsika hoe fampiroroana na intimidation ohatra zany ny fotokevitra syndikaly zay jorona zay ngamba ny azoko ambara fa de makahira andreo namana sy mpitaritra zany zay voaroiroy na ataontsika hoe rebirebena amy zavatra tsy mifanaraka amy lalàna amizao fotoana zao. Zah aloha zany de mihevitra hoe zavatra tena maika ary tena maika ny siny atao hoe espace de dialogue eo amin'ny mpitondra fanjakana sy amin'ny syndikalista mba hahafahana mifampiresaka, hahafahana mifandrindra mba tsy siny ny fanaovana antotsay na sanatriko hoe fanaovan'ny syndika abus amin'ny syndikalista azy fa misy kadra mazava tsara araka ny lalàna mamaritra andreo sehatra roa samihafa reo ka dia zay ny ana ny fahitako azy hoe tokony hapetraka amin'ny toerana zay espace de dialogue zay hahafahan'ny mpitondra sy ny syndikalista mifampiresaka.
Toy izao reo vaovao avy any ivelany. Naneho ny fiombonany amin'ny vahoakan'ny Brazzaville ny Papa François nisy ny afatra mirakitra izany izay nampitainy tamin'ny alalan'ny telegrama ary nosoniavin'ny sekretera mpanjakany eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin ny antefa tamin'ny monseigneur bienvenu Manamika Bafoakoao arsevekan'ny Brazily zany ka nanamafy ny Papa fa mivavaka ho andreo ray aman-drenin'ireo olona 70 maty vokatry ny fanosehana atao amin'ny kianjan'ny Ornano nanokana andro iray ho fisaoanam-pirenena tsahivina ny governemantany Brazzaville manoloana ity tranganiseho nandritra ny etsika fandraisana miaramila tao Brazzaville ity. Mangataka fanampim-bavao amin'ny Chine noho ny firongatry ny aretin'ny taovam-pisefoana indrindra ny pneumonia mahazo ny ankizy ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana feon'ny hôpitaly ary maro amin'ireo sekoly no manakatombaravarana noho izay fipartahan'ny aretina izay mampatsiahy ny zava-misy tamin'ny efataona lasa ny andohan'ny valana aretina COVID-19 ny fisian'ireo marary maro ankehitriny hoy ny OMS ka natonga azy nanentana ny mponina ampiatra ireo fepetra sakana sy fipartahan'ny aretina isan'izany ny fanaovana ny arovava sy orona sy ny fanokanana ny marary vo misy ny sorotra aretina. Hivoaka ny fonjo zany amin'ny voalohandohan'ny volana janoary zao i Oscar Pistorius ilay atleta afrikana tatsimy voaheloka noho izy namony sakaizany na soafahana rahana fehpetra izy ka tsy mahazo miala lavitra ny toerana efa voafaritra isy azy any amin'ny faritra ambany vohitra Pretoria renivohitra. Ifarana ny 5 Desambra 2020 ny fampiarany fahafahana rahana fehpetra io folotoana lasa zay tsahivina no nafaty an'ny riva Stemcamp ka voaheloka ho tomponantoka tamin'ny famonoana n'io sakaizany io ity tompondaka ny azakaza ko an'ny olona manana fahasembarana ity. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy maraina ity amin'ny 2:00 indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.